Vladika Nikolaj, Emanuel. O snovima sa važnim posljedicama. Povijest o velikom čudu umrlog episkopa. U gradu Mandžuri, na granici ruskog Sibira i Kitaja, gdje je živio i umro episkop Jona, bila je jedna porodica Ruska, činovnik na istočnoj željeznici, njegova žena i njihov sin. Kako je otac bio u službi komunista, to se ta porodica nije interesovala vjerom ni crkvom. No razboli im se njihov dečko i bolovao je nekoliko mjeseci. Noge su mu se bile uzele i bile su kao odsječene. Roditelji su činili sve što se moglo, plaćajući ljekare i upotrebljavajući lijekove, no ništa nije pomoglo. Dečku je išlo sve od zla nagori. Pozivani su i ruski i japanski ljekari, upotrebljavan rentgen i sve, ali ništa nije pomoglo. Roditelji u očajanju očekivali su smrt svoga sina. U tome dođe i 7. oktobar 1925. godine. Toga dana predstavi se episkop Jona. Zbog smrti mnogo voljenog episkopa, cijeli grad je bio u uzbuđenju. Majka usluži svoje bolesno dijete u postelji, pokrije ga pa izađe poslom u varoš. Kad se vratila i stupila u kuću, uzeti dečko, njen sin, iskoči iz svoje sobe pred majku, vičući veselo. Mama, evo, ja sam ozdravio. Majka je jedva mogla povjerovati svojim očima. Zagrli svoga sina, izljubi ga i isplače se od radosti, pa ga zatim upita. Kako je to on na jednom ozdravio? Dečko odgovori. Kad si ti izašla, ja sam zaspao. I na snu mi se javi jedan dobar čovjek u svešteničkom odijelu, pa me upita. Zašto ti ležiš u postelji? Ja mu odgovorih da mi noge ne valjaju i da ne mogu da maknem. Onda mi taj čovjek reče. Evo ti moje noge, uzmi ih pa idi, jer meni one inače više ne trebaju. Majka je pitala dijete podrobno kako je izgledao onaj čovjek i dijete je opisivalo. Sutradan uzme majka dijete i ode na panihidu nad umrlim episkopom Jonom. Kada dijete ugleda lice ležećeg mrtvog vladike, ono uzvikne. Mama, ovo je onaj čovjek što mi se javio na snu i dao mi svoje noge. Povijest o iscjeljenju u tremu žiče. Dragomir Aleksić iz Kraljeva priča. Kad mi je bilo 3 godine, pao sam u neku tešku bolest. Moja majka vidi nekoga u snu koji joj reče. Odnesi to bolesno dijete u manastir Žiču, pa kada stupiš u trijem od zapadnih vrata, naći ćeš s desne strane jali vode, jeli rose. Poprskaj time dijete pa će ozdraviti. Majka to usni i zaboravi. Kad poslije opet jedne noći javi joj se isti čovjek, pa joj ponovi istu zapovijest. Majka moja opet to ne uzme ozbiljno. Tada joj se javi onaj čovjek i treći put, prekori je i zamahne štapom da je udari što ga nije poslušala. Uplaši se moja majka od toga i odnese mene u Žiču, nađe rose s desne strane kod zapadnih vrata, poprska me njome i zamoli duhovnika da mi očita molitvu. Dok je duhovnik čitao, ja sam zaspao i preznojio se. Kad sam se probudio, bio sam zdrav. Povijest o čudnom pretkazanju. U knjizi o djevici Melaniji Zatvornici, koja je umrla 11. juna 1836. godine, priča se kako je u to vrijeme došla u njen ženski manastir u mjestu Elotskom majka sa kćerkom. Obje se zamonaše, majka sa imenom Modeste, a kćerka sa imenom Mitrofanije. Ostarjela majka spremala se za smrt i preporučivala kćerki ovo i ono da uradi po njenoj smrti. Ali sudba htjedne te kćerka umrije prije majke. Majka starica neiskazano je tugovala za svojom kćerkom. I u toj tuzi vidi ona jednog dana na snu upokojenu Melaniju zatvornicu koja joj rekne: "Dosta s tugom, bolje potrudi se u ime Boga da prodaješ moje knjige." Umiri se starica od tih riječi, ali ostane u čuđenju o kakvim knjigama govori pokojnica, kad ona niti je pisala, niti je ostavila poslije sebe nikakve knjige. No kroz nekoliko dana stigne u manastir jedan paket knjiga. To je bio životopis Melanije zatvornice. Neko sastavio i poslao u manastir. I na jednom igumanija odredi staricu, monahinju Modestu, da ona vodi brigu o tim knjigama i da ih prodaje posjetiocima. Tada se objasni tajna onih riječi o prodaji knjiga. Povijest o čudu petočislenika. Petočislenicima se nazivaju petorica učenika svetog Kirila i Metodija, i to sveti Kliment, Naum, Angelarije, Gorazd i Sava. Do današnjeg dana sačuvane su mošti svetog Klimenta u Ohridu i svetog Nauma u manastiru Svetonaumskom. Priča nam gospodin Prnjatović, najugledniji trgovac iz Sarajeva. Kao staraoc stari crkve u Sarajevu, razbolim se od šarlaha na smrt. Moja bolest dovela je moju familiju do očajanja. Doktori su danonoćno stajali oko mene. U velikoj vatruštini ja sam bio u nesvijesti. Kad bih malo dolazio k sebi, znao sam da umirem. U tome bunilu javi mi se nekoliko ljudi. Ja sam ih mogao nabrojati trojicu. Stadoše predame. Ja ih upitah: "Ko ste vi?" A oni odgovoriše: "Mi smo petočislenici." Onda mi rekoše: "Ne boj se, nećeš umrijeti." Poslije toga ja sam ozdravio. Moj glavni ljekar, doktor Karahmedović, mi je tada priznao: "Tvoje stanje je bilo beznadežno, sam te je Bog spasao." Tada se ja počnem raspitivati: ko su to petočislenici? Niko mi nije znao reći. Najzad doznam to od jednog sveštenika. Poslije je Prnjatović poručio u Bitolju jednu veliku ikonu i svih petočislenika i stavio je u svoj dom. Povijest o krađi u vinogradu manastirskom. Priča nam monah Rafail iz manastira Svetog Spasa kod Ohrida. Dolazio je k nama često jedan žandarm pod narednik. On je bio porijeklo Makedonac i vladao se uvijek pristojno. Jedne jeseni dođe on prije podne sav uzrujan. Uđe u crkvu, cijeliva ikone i ostavi 10 dinara na ikoni. Onda ispriča šta mu se dogodilo. Prolazeći pored manastirskog vinograda, on vidje grožđe zrelo, pa uđe i nabere punu maramu grožđa, čuvajući se da ga ko ne ugleda. Poslije ode u planinu i sjedne na jednom mjestu. Zadrijema mu se i on legne i zaspi. Na snu vidi čovjeka koji dođe s kantarom, pa uzme grožđe u marami i izmjeri. Kad izmjeri, on reče: "Ravno 2 oke po 5 dinara, 10 dinara. I onda strašno pogleda na žandarma i reče: "Ovo je grožđe manastirsko, ovo je grožđe krađeno, ovo grožđe se ne smije odnijeti. Teško onom ko ovako čini." Rekavši to, onaj čovjek iščeze, a žandarm se probudi sav drhteći od straha. Pa pošto dobro razmisli o onome što mu se javilo u snu, on se uputi ka manastiru. Grožđe vrati i ostavi 10 dinara u crkvi na ikoni. Pošto je sve to ispričao, podnarednik digne ruke u vis i vikne: "Nikad više, nikad! I ne samo nikad neću krasti manastirsko, nego ničije u svijetu." Povijest o javljanju materi da je dijete u opasnosti. Priča nam danas sveštenik Marko iz Prilepa ovaj divan slučaj. Jednog dana on je bio otišao k svojima u selo, a Popadija mu ostala sama s malim djetetom kod kuće. Popadija je spavala sa djetetom u jednoj postelji. Noću na snu čuje ona glas: "Ustani, dijete ti se davi." Taj glas probudi ženu i ona ustane. Brzo zaboravi opomenu koju je čula, nego se iđe s postelje i kako je osjetila žeđ, napije se vode, Potom opet legne i zaspi. Ali opet čuje isti glas. Ustani, dijete ti se davi. Ona se opet probudi i digne. Začuđena što je taj glas opominje, ona skine pokrivač za djeteta kad... Ali ima šta vidjeti. Užas. Dijete nekako uzelo usta jedan kraj od malog svog jastučića i jastučić mu ušao toliko usta da je potpuno napunio i zatisnuo usta, a pritom još pritisnuo i nos, tako da dijete nije moglo da diše. Obrazi u djeteta bili su nabrekli, a oči iskolačene, kao udavljenika. Još samo nekoliko sekundi i dijete bi zaista bilo zadivljeno. Ali svevideći, koji je vječno budan, vidio je dijete u opasnosti i glasom dao znak materi. Majka je bila sva užasnuta i sutradan je otišla u crkvu Presvete Bogorodice i zapalila kandilo. Povijest o neobičnom doživljaju jedne bule. Iz mog dnevnika. Čuli smo danas ovu povijest u Metohu Svetog Nauma u Bitolju. Poslije slave Svetog Nauma došla je u Metoh jedna bitoljska bula, otuda Sabaira. Donijela je jedno staklo zejtina i ispričala sljedeće. Ona se bavi vraćanjem na časom vode. Često joj dolaze žene i ljudi radi vraćanja. Na sam dan Svetog Nauma ona se uzdržavala od vraćanja nekoliko godina, jer jedne godine, kad je u taj dan vraćala, pao je u bunar sinčić hrišćanke kojoj je vraćala i jedva su ga živog izvadili. Ove godine došla joj jedna žena i zamolila da joj vraća za nekog bolesnika. Bula odbijala, no najzad pristala i vraćala. Te noći sanja ona kako se oko vrata njenog muža savila velika zmija, a kod njih je te noći noćio njihov zet. Kada je svanulo, izađe bula da isprati svoga zeta, a muž joj ostane u krevetu. Tek je izašla, muž počne vikati da se odmah vrati. Na viku muža žena se vrati u sobu, kad ima šta vidjeti. Oko vrata njenog muža savila se velika zmija. Žena se uplaši i počne zapomagati. U tom se zmija odvije od čovjeka i lagano se odvuče u jednu rupu u zidu. Nikad više neću vraćati u dan Svetog Nauma. Strašan je to svetac, vrlo strašan. I ostavivši zejtin, izašla je mašući rukama. Povijest o čudu Svetog Vasilija Ostroškog. Neki katolik iz plemena Hota u Albaniji, po imenu Vasilj Marko, nije imao poroda za 14 godina svog bračnog života. Bilo je to njemu teško, a ženi njegovoj preteško. Jedne noći javi se ženi Vasiljevoj neki sveti starac koji se kaže da je sveti Nikola, a to je bila slava Vasiljeva, i rekne joj da više ne jadikuje, nego neka pođe u ostrog svetom Vasilju i pomoli se, pa će Bog uslišiti njihovu molitvu, te će kroz godinu dana dobiti čedo kome neka nadjenu ime Vasilije. Sutradan žena ispriča mužu svoj san i predloži mu da idu u ostrog. Muž ne htjedne da to učini, bojeći se podsmijavanja svojih susjeda što ide u pravoslavnu svetinju, a ne vjerujući mnogo u moć svetog Vasilija. Ali iduće noći ista pojava dogodi se Vasilju na snu kao ranije njegovoj ženi. Tada se Vasilj riješi da ide. Pod izgovorom da hoće da posjeti nekog svog pobratima u Piperima, on dođe u ostrog sa ženom svojom i tu se oboje srdačno pomole Bogu i svetom Vasiliju da im se daruje jedno čedo. Poslije godinu dana žena rodi sina i nadjene mu ime Vasilije. Potom rodi i drugog sina. Oba su im živa i sada već odrasla i u svemu napredna. Ovo čudo zabilježio je Ilija Zlatičanin u svojoj knjižici Čudesa svetog Vasilija Ostroškog, Podgorica, 1929. godine. Povijest o prvom čudu svetog Teodosija Černigovskog. Znameniti episkop Jovan Maksimović prijatelj cara Petra Velikog, naslijedio je Teodosija na Černigovskoj eparhiji. Jednom se episkop Jovan razbolio teško i već se primakao smrti. Sva njegova okolina očekivala je njegov kraj. No u toj njegovoj teškoj bolesti javi mu se jednoga dana njegov upokojeni prethodnik Teodosije i rekne mu: "Ne boj se, brate Jovane, no spremi se da sutra služiš liturgiju." Čuvši to, episkop Jovan odmah poruči sveštenstvu da će sutra on služiti arhijerejsku liturgiju. Svi pomisle da bolesnik to govori u bunilu, ali sutradan zaista Jovan je bio zdrav i služio je liturgiju. Povijest o čudesnom iscjeljenju od gnjeva. Sveti Tihon Zadonski imao je gnjevljivu prirodu. Gnjevio se često na ljude i kajao se, pa se opet gnjevio. Tu svoju slabost on je osjećao jače nego iko drugi. Mnogo se molio Bogu da ga Bog popravi i spasi od tako jarosne naravi. I zaista, po Božijem promislu, dogodi mu se nešto što je zauvijek ukrotilo gnjev njegov i privelo ga smirenju skrušenosti. Tako, poslije jedne molitve u kojoj je prosio od Boga bolest koja bi ga iscijelila od gnjeva, on zaspi i u snu vide sebe u jednom hramu. Izlazi sveštenik iz oltara i nosi na rukama malo dijete pokriveno providnom maramom. On priđe k djetetu, pogleda ga i upita sveštenika kako je mladencu ime. Odgovori mu sveštenik: "Vasilije", što na grčkom znači car. Onda Tihon skine maramu sa djeteta i poljubi dijete u desni obraz. U tom trenutku dijete ga udari desnom rukom po lijevom obrazu tako silno da on jaukne od bola i probudi se. Osjetio je da ga boli cijela lijeva strana od vrha do dna tijela. On zablagodari Bogu i od tada više se nije ljutio ni na koga i ni na šta. Povijest o ubici koga je mučila savjest. 1914. godine u Moskvi, u drugom jasničkom kvartu, prijavio se neko po imenu E.P. Vasiljev, mlad čovjek, i rekao da ima nešto da saopšti načelniku policije. Kad ga je načelnik primio, on mu saopšti da je prije godinu i po dana ubio u šumi jednog nepoznatog gospodina, zaklavši ga nožem. Cijeneći po spoljašnjosti i odjelu, on je mislio da taj gospodin ima mnogo novaca. No kad ga je ubio i pretresao, našao je kod njega samo 18 rubalja. Poslije tog zločina, prvih dana, on nije osjećao nikakvu grižu savjesti, ali docnije počne ga savjest mučiti sve više i više. Najzad počeo mu se javljati duh ubijenog i nije mu davao mira noću nikako. Izjavio je načelniku da mu više nedostaje snage da to podnosi i zato se prijavljuje sudu da mu sudi. Povijest o starici i tri najglavnije molitve. Stara kaluđerica Stefanija iz manastira Svetog Stevana kod Ohrida, sada u 80. godini, priča: "Prošle godine bila sam na dan slave Svetog Erazma, 2. juna po starom kalendaru, i poslužila koliko sam mogla. Kada su se gosti razišli, ostala sam da prenoćim i odmorim se. Noću dođoše mi na san dva čovjeka i stadoše s dvije strane mene. Za jednog koji biješe kao vladika pomislih da je Sveti Erazmo. On mi reče: "Spavaš li spavaš, kaluđerice?" A ja rekoh da sam umorna i morala sam leći. Onda on nastavi: "A kakve molitve čitaš?" Ja odgovorih da sam nepismena i stara i da se molim Bogu kako umijem na svoj način. On onda reče: "Treba da čitaš što češće Oče naš, Bogorodice Djevo i Vjeruj, a ponekad i Vozbrajnoj Vojevoj." I dođe mi i ja počeh čitati Oče naš, a on polako za mnom. Onda i Bogorodice Djevo, a i oni opet za mnom. "Hajde sad čitaj Vjeruj", reče mi onaj stariji. Ja počeh, pa pošto baš ne znam dobro, a to oni jačim glasom počeše čitati, a ja za njima. Tada mi još jednom nakričiše da te tri molitve svaki dan po nekoliko puta čitam i nestade ih, a ja se probudih i prekrstih. I sada često čitam te tri molitve svaki dan. Povijest o čovjeku koji se odvratio od jeretika. Prešao sam bio u Subotare, priča nam jedan zanatlija iz Bačke, i nisam se nikad mislio vraćati u pravoslavnu crkvu. Samo sam se usrno molio Bogu za svoje spasenje. I blagi Bog mi je pokazao u jednom divnom snu gdje je prava istina. Sanjam kao našao sam se u jednoj livadi. Ne vidim nikog živog, ali vidim mnogo kazana, poređanih jednog pored drugog. Na jednom obrate se kod krajnjih kazana ulijevo moj pokojni starac sa jednim vladikom bijele brade i u zlatnim odeždama. Poče onaj vladika da sveti vodu, pa sa krstom pođe od kazana s lijeve strane, saže se i poče krstom udarati po jednom, drugom, trećem kazanu, a kazan izveče prazni. Kad promješa po četvrtom kazanu, ču se uz zveket i pljuskanje vode, ali malo. U daljim kazanima osjetih po zvuku kao da ima više vode, a kad dođe do krajnje kazana udesno, vladika prekrsti pun kazan vode, a ono se voda diže iznad kazana za čitav pedao. I kad god on prevuče krstom kroz tu nabujalu vodu, ono iskaču varnice kao orasi, krupne, a svjetlije od sunca. Ja sav udivljen posmatrah sve to. Tada vladika pruži krst kao da neko cijeliva. Ja pogledah, a ono na jednom cijela livada s desne strane pokrivena narodom. Narod je prilazio i cijelivao krst, a vladika je svakoga vodom i bosiljkom kropio. Pa kad god bi neko dodirnuo po glavi bosiljkom, kaplje vode sipale su se kao varnice. Onda se usudim i ja da priđem da cijelivam krst. Kad dođoh nared, vladika me oštro pogleda i reče: "Ti ne pripadaš ovome kazanu. Tvoj kazan je jedan od onih praznih tamo ulijevo. Ti si nekad pripadao ovome narodu, ali si otišao u otpadnike. Odlazi odavdje." Ja pogledah u moga oca, sav cepteći od straha. Ali moj otac oborio glavu zemlji i neće da me pogleda. Ja se okretoh i pođoh u onaj narod, ali se svak izmicaše od mene kao od gubavca. Ja počnem plakati i u tom probudim se. San mi je bio jasna pouka. Sveti Nikola je ono bio sa mojim ocem. Sveti Nikola je naša krsna slava koju sam ja prestao slaviti otkako sam se odijelio od pravoslavlja. Odmah mi se kazalo šta treba da činim. Povratio sam se u vjeru svojih otaca, ispovjedio i pričestio. Od tada sam čvršći u pravoslavlju nego što sam ikada bio. Povijest o ženi koja je namjeravala preći u sektaše. Pričala nam je jedna žena iz Žabalja u Bačkoj kako je ona hodila uvijek na molitvene sastanke hrišćanske zajednice i dobro se držala pravoslavne vjere. No jednoga dana dođe k njoj u kuću neki subotar koji je prodavao jeretičke knjige i počne joj govoriti kako je njihova sekta najpravija u svijetu. Pozove je da dođe k njima na sjednicu da više čuje i nauči. Pokolebana u svojoj vjeri, žena je bila tvrdo riješila da ode na subotarski sastanak u prvu iduću subotu. Kad je došao petak, žena, prije nego što je pošla na spavanje, stane pred ikonu Spasiteljevu i ovako se pomoli: "Gospode, tebi se predajem, ti me upravi na put spasenja." Te noći u snu vidi ona čudnu viziju. Vidi kako mučenici Hristovi stradaju za vjeru, kako jedne sjeku mačevima, kako drugi gore u ognju, kako treće rastržu zverovi, kako četvrte na krst raspinju i tako redom. Na jednom ugleda ona jednu neobičnu glavu, kako se odsječena kotrljaka njoj. Njoj dođe u srce pomisao da je to glava svetog Jovana Krstitelja. Onda joj progovori ta glava. Vidiš li šta su ovi pretrpjeli za vjeru istinsku, a ti sad njihovu vjeru napuštaš i tražiš drugu. Žena se razbudi sva ustrašena, bude utvrđena još više u pravoslavnoj vjeri i ne ode na sektaški sastanak. Povijest o pijancu koga je izliječio sveti arhangel. Neki mali radnik iz Valjeva, Budimir Tomašević, radnik abadžijski, piše doslovno ovakvo pismo. Radnik sam abadžijski, pa pošto sam bio veliki alkoholičar, pa sam jedne noći sanjao svetog arhanđela Mihaila, da mi je došao na san i rekao, nemoj više da piješ, a ja nisam shvatio za svetu dužnost, pa sam i dalje produžio piti. Jednog dana sjedio sam u kafani, poručio rakiju i kada sam htio da je uzmem i popijem, staklo je prslo u mojoj ruci, struja me je neka odmah skrozirala i ja sam pomislio da to mora nešto da znači. Od tada ima 3 godine, stoga vas molim da mi odgovorite šta bi sa mnom da sam produžio i dalje piti. Povijest o javljanju iz onoga svijeta. Pričao nam jedan brat iz Vevčana. Umro mi, kaže, komšija koga sam mnogo volio. Tugovao sam za njim, molio se Bogu i palio svijeće. Jedne noći javi mi se on na snu i ja ga gledam lijepo, pa sjetivši se da je on umro, pitam ga, a gdje se ti sada nalaziš? A on na to odgovori, u nebesnoj crkvi. Potom začuta smo obojica. Onda on opet reče, sve daće koji vi nama umrlima dajete, dolaze nama na nebo. Nesumnjivo on je to mislio, ne da hljeb i svijeće i vino i milostinja odlaze na nebo, nego da olakšanje i radost u onom svijetu biva umrlim od naših daća. Blaženi Serafim Sarovski palio je mnogo svijeća svaki dan spominjući žive i umrle. Na onog Vevčanca san je tako uticao da je on uobičajio činiti stalno žrtve i milostinje za pokoj duša umrlih srodnika i susjeda. Povijest o odgovoru iz onoga svijeta. 1904. godine upokojio se arhimandrit Pavle, nastojatelj znamenite Trojitske lavre kod Moskve. Otac Pavle bio je neobično krotak i smiren. Ničim se inače nije naročito isticao. Jedan monah počne sebe mučiti pitanjem. Zašto je on postavljen za ikumana? I tako se javno i tajno pitao do same smrti oca Pavla. Kada je ovaj umro, monah se umirio. Ali na jednom dogodilo se nešto što je počelo stalno mučiti njegovu savjest i goniti ga na pokajanje. Vidi on sebe u snu kako stoji nad rakom pokojnoga igumana. Najedanput nad rakom pojavi se iguman Pavle kao živ. Lice i njegovo sijalo nekom blagom svjetlošću, a oko lica krug sa natpisom zbog krotosti i smirenja. To je bio odgovor iz onoga svijeta na pitanje monahovo. Kad se probudio, monah se gorko kajao što se bavio onim pitanjem i to je odmah ispovjedio i objavio bratiji šta mu se dogodilo. Povijest o čudesno pronađenoj ikoni. U gradu Aksaju na Donu bjesnila je kolera 1830. godine. Strah i užas zavladao je gradom, u tom jedna sirota žena usni san i u snu joj se javi sveta Bogorodica i rekne joj da se van grada na tom i tom mjestu ispod đubreta nalazi njena ikona. Neka se veli ta ikona otkopa pa će kolera prestati. Žena ode svešteniku i saopšti svoje viđenje. Sveštenik odmahne rukom i otjera sirotu ženu. No druge noći onoj se ženi isto javi. Opet ona izvijesti o tom sveštenika. Tada sveštenik pođe s ljudima na označeno mjesto i naredi da se kopa. Tu je bilo neko staro đubrište i bilo je dosta teško kopati. No pošto se kopalo neko vrijeme, zaista se pronađe ikona Majke Božije. Tada se ustroji litija i sa onom ikonom, očišćenom i uzdignutom, pođe okolo grada. Kada su obišli grad, vrate se u crkvu i postave ikonu pred ikonostasom. Kolera je potom odmah prestala. Od tada se pročuje ta aksajska ikona Božje matere kao čudotvorna do današnjeg dana. Povijest o proročkom snu. Priča prota Danilo Šiljak. Bio sam interniran u Nežideru sa popom Čedom Čakarevićem. Dugo smo robovali i stradali. Jedne noći, u oči nedjelje, sanjam ja kao otvoriše se vrata na našoj baraci i uđe jedan dečko, izvadi notes iz džepa, ocijepi jedan list pa viknu gromko. Danilo Šiljak i Čeda Čakarević, jesu li tu? Tu smo, odgovorih ja. Odmah uzmite svoje stvari pa da idete u komandu i primite svoje objave. Puštate se u slobodu. Ja se probudim i prekrstim. Sutradan pričam popu Čedi svoj san, a on će reći, pa može se Bogu dati da ti se oslobodimo. Ja sumnjam, odgovorih ja. U tom dođe srijeda i dogodi se nešto što me zaprepastilo. Isti onaj dečko pojavi se, sada ne u snu nego na javi, izvadi notes, ocijepi list i viknu mene i pop Čedu po imenu i reče nam iste one riječi, onakovim istim glasom kao i u snu, i mi budemo toga dana oslobođeni. Povijest o snu obistinjenom. Priča nam prota Danilo iz Prijepolja. Moj rođak, Josif Šiljak, nazivao je mene mali, a ja njega stari. Neobično smo se voljeli. Jednoga dana reče mi neko kako je pop Josif nešto bolestan. Ja reknem, baš ću otići da ga vidim. No prođoše 2-3 dana, ja ne stigoh da odem. Kad jedne noći u samu zoru sanjam ja i u snu vidim popa Josifa, obučena u odežde kako leži na dasci opružen kao mrtvac. Ja mu priđem i upitam, kako je stari? A on meni odgovori, a gdje si ti mali? Ja tebe čekah, a ti ne dođe. Trgnem se u strahu iza sna i ustanem. Tek što sam ustao, dođe čovjek iz sela, pop Josifova. Ja ga poznadoh i dosjetih se jadu, pa prije nego je on otvorio usta, ja upitah, je li živ pop Josif? Odgovori, umro je prije 2 sata. Povijest o istom snu dvaju lica. Čuli smo za nekoliko slučajeva takozvanih dvojnih snova. Takvi se snovi po pravilu ostvare. Čitamo u knjizi Maxa Kemeriha Proricanja jedan slučaj takvoga dvojnog sna. U jednoj porodici padne u postelju 9-godišnji sinčić. Dijete imalo veliku vatru i roditelji su bili veoma zabrinuti za nj. Sanja otac san, kao šeta on sa tim svojim sinom Karlom po livadi. Otac je držao dijete za ruku i dijete je bilo vrlo veselo. Na jednom se ukaže pred njima neki divan i veliki dvorac. U tom se dijete ote iz ročeve ruke i potrča u pravcu tog dvorca. Uzalud ga je otac vikao da se vrati. Otac je htio potrčati i sam da vrati dijete, ali se nije mogao maći s mjesta. Kad se probudio, bio je sav uplašen za sudbu svog bolesnog sina. Ćutao je do podne, pa onda poče kazivati san svojoj ženi. Žena uzviknu od iznenađenja i saopšti mužu da je ona imala isti takav san i da ga je još izjutra ispričala sluškinji, zaprijetivši joj da to ne kazuje njemu, ocu djetinjem. Uskoro, zatim, dijete je izdahnulo i zaista odbjeglo u divne i velike dvore nebesne. Povijest o snu koji objašnjava nedolazak brata. Donka Stojanović iz Bitolja priča nam o slučaju svoga brata sljedeće. Moj brat Jovan Sekulić bio je ikonopisac. On je živopisao i sadašnju mitropoliju u Bitolju. Umro je prije 3 godine u Knjaževu kod Sofije. Te godine pisao nam je da će doći za Vaskrs i mi smo ga s radošću očekivali. Ali ne dođe. Biješe nam i žao i čudno zašto nije došao. Naročito sam ga ja kao sestra tugovala zbog toga. No po Vaskrsu ja ga vidim u snu jedne noći. On mi se javi pa mi reče, htio sam doći, ali eto, ovo mi se desilo. Malo potom dođe nam vijest da se moj brat Jova upokojio u Gospodu i to baš one noći kad sam ga ja sanjala. Povijest o predskazanoj smrti u ratu. Piše Max Kemmerich u knjizi svojoj Proricanja na strani 61 sljedeće. Veoma je značajno što priča jedan austrijski poručnik. Tek što je svanulo jutro znamenite bitke kod Wagrama 5. jula 1809. godine, a to priček meni, moj krilni podnarednik, Wittenbart po imenu, i zamoli me da primim i sačuvam njegov časovnik i gotovinu, pošto je on sigurno uvjeren da će ovog jutra poginuti. Naravno, ja sam upitao prije svega za uzroke takve zabrinutosti. Vi me, veli, poznajete da sam ja bez straha, gospodine poručniče, i vjerovat ćete mi. Umoran od jučerašnjih pješačenja, ja sam zaspao sinoć čvrsto i mirno kod stražare među mojim ljudima. Na san mi dođe neko biće nebeske ljepote, stade predame, pa me poduže posmatraše sa beskrajnom dobrotom. Privučen bijah tome biću nekim neiskazanim osjećanjem, pa pružih ruke prema njemu. Tada ono reče, još danas bit ćeš ti kod mene, primi ovu traku u znak istine. Rekavši ovo, objesi mi jednu široku crvenu traku preko desnog ramena i prsiju. Eto zašto sam ja ubjeđen da je ovaj dan dan moje smrti. Čim su Francuzi opazili naše kretanje, počeše iz teških topova sipati kuglu za kuglom. Ja spazih jednu kuglu koja lećaše upravo na mene. Skočih u stranu i viknuh svojim ljudima, sagnite se! Jedan trenutak i moj Wittenbart ležao je nepomičan i mrtav. Desno rame i prsi bili su mu razmrskani. Povijest o nagoviještenoj smrti u snu. Priča nam Risto, sin pokojnog Hadži Stojana Openičanina, kako je umro njegov otac. Na mjesec dana pred svoju smrt, kaže, Stojan je pozvao mene i rekao mi, u našoj kući umrijeće neko kroz mjesec dana. Kako je to on doznao, nije mi htio reći. Najprije mislio da će umrijeti njegova stara supruga i počeo je krišom od nje sve pripremati za pogreb. Kupovao je razne stvari i donosio kući pa skrivao od žene. Ali na 10 dana pred smrt on mi reče, ja ću umrijeti, a ne žena. Došao mi je, veli, na san moj sin, koji je poginuo u ratu, i rekao mi, hajde babo, dođi ovamo, čekate deda, to jest otac Stojanov. Poslije nekoliko dana rekao mi je da mu se ponovio isti san. Naime, pokojni sin i otac njegov pozivaju ga u onaj svijet. Izjutra, na dan smrti, on je htio uvaljati jedno bure u podrum. Pao je i bure ga je skršilo. Govorio je stalno, gospode pomiluj, gospodi pomiluj. Najzad te riječi je prošaptao nekoliko puta, što se primijetilo po micanju usana i s tim se upokojio. Povijest o neobičnom snu obistinjenom. Priča nam starica Lenka Janić o jednom slučaju u kome je ona dobila istinito otkrivenje iz onoga svijeta. U vrijeme austrijske okupacije ona je živjela sa najmlađim sinovima u Beogradu. Mučila se mnogo i sirotovala, no stalno se Bogu molila. Jednom joj se dogodi da ona zagubi svoj nakit koji je držala u rezervi da ga u slučaju gladi proda i djecu ishrani. Ona se zbog tog gubitka mnogo žalostila, no dođe joj još jedan daleko veći udar. Dobije ona vijest da joj se sin Mika pogiba u ratu. Plakala je gorko za svojim ljubljenim sinom. U toj tuzi jedne noći vidi ona u snu svog umrlog muža Ljubu. Upita je muž, zašto si tako žalosna? A ona odgovori, kako ne bih bila žalosna kad sam izgubila nakit? Na to je Ljuba odgovori, nakit nije izgubljen, on se nalazi zatrpan stvarima, u tom i tom sanduku. Onda Linka rekne njemu, imam ja i veću žalost. Zar ti ne znaš da nam je Mika poginuo u ratu? Na to joj muž odgovori, to nije istina, Mika je živ. Kad se Lenka probudila, ona ubrzo počne preturati po onom sanduku i zaista nađe svoj nakit. A kad se rat završio, njen sin Mika vratio se u Beograd živ i zdrav. O smrti mitropolita Filareta. Čitam o predskazivanju smrti čuvenog mitropolita moskovskog Filareta. To je bilo 1867. godine. Te godine bilo se navršilo 50 godina vladičanstva Filaretu. Njemu je bilo već 84 godine. Kad je otpraznovao svoj jubilej, on se povuče od poslova u Trojitsku lavru Svetog Sergija. Te iste godine, 14. septembra, javi se njemu na snu njegov otac i kaže mu, zapamti 19. datum. Ovaj san mitropolit je protumačio kao javljenje datuma njegove smrti i zato se počeo žurno spremati za smrt. I riješio je bio pričešćivati se svakog 19. datuma. Kada je prošao 19. septembar, on je očekivao 19. oktobar. Kad je došao 19. oktobar, on se opet pričesti, no produži živjeti. Kad je nastavio dalje 19. novembar, vladika počne poboljevati i počne sve oko sebe žuriti da svršavaju poslove dok nije on umro. I prigotovivši sve, poručivši pogrebni sanduk, naredivši sve, on 19. novembra odsluži posljednju liturgiju i ode da se odmori. Kada monah uđe da mu javi za ručak, vidi vladiku mrtvog. Eto šta je značio san, zapamti 19. datum. Iako srpski narod kaže, san je laža, a Bog je istina, ipak ima mnogo snova u narodnim pričama i pjesmama koji su zabilježeni kao stvari. Baš skoro sam pročitao ponovo pjesmu Ženitba Maksima Crnojevića i u njoj san Jovana Kapetana koji on priča svom ujaku Ivanu Crnojeviću. Oči sklopih, grdan sanak viđeh. Grdan sanak, da ga Bog ubije. Gdje u sanu gledam na nebesa. Na nebu se ujo naoblači, pa se oblak nebom okretaše. Oblak dođe, baš više žabljaka, više tvoga ponosita grada. Od oblaka pukoše gromovi. Grom udari tebe u žabljaka. U dvorove tvoju postojbinu. Žabljaka ti oganj oborio i najdonji kamen rasturio. Što bijaše jedan ćošak bijel, ćošak pade na Maksima tvoga. Po ćoškom mu ništa ne bijaše, ispod ćoška zdravo izašao. Moj ujače, Crnojević Ivo, ne smijem ti sanak iskazati, te kako je sanu vjerovati, ja ti ujo hoću poginuti, poginuti u tvoje svatove. I zaista u nesrećnoj borbi među svatovima Maksim je samo ranjen, a Jovan kapetan ubijen. San uoči smrti kralja Aleksandra Obrenovića. Protonamjesnik Steva Gužvić priča nam kako je imao čudan san one noći kada je poginuo posljednji Obrenović, kralj Aleksandar. S njim kaže kako me je kralj pozvao na slavu da svetim vodicu i lomim kolač. Ja došao kao u neku malu i nisku kuću gdje se kralj nalazio. Obučem odeždu i hoću da počnem obred. Na jednom pogledam i vidim, a to svijeća sva iskršena i iskrivljena. Pogledam u sud sa vodom, kad ali voda nečista i puna otpada kao cigareta. Ja obratim pažnju prisutnih na ovo i zatražim da donesu zdravu svijeću i čistu vodu. No još pogledam niza se, a to moja odežda sva dronjava i pocijepana. Pomislih, dok oni donesu drugu svijeću i vodu, ja mogu skočiti do moje kuće i obući novu odeždu. I kao dođem kući, uzmem novu odeždu i počnem oblačiti. No nikako da obučem. Sve mi se ruke zapliću među lice i postavu. Ustrašen da ne odocnim, ja požurim, ali ne ide nikako. Sav oznojen i uplašen, ja se probudim. Prekrstim se i kažem, daj Bože dobro. Potom izađem na ulicu, bješe vrlo rano. Pred jednim dućanom vidim poznatog mi trgovca i učitelja. Nazvah dobro jutro i htjedoh mimo proći. Ali učitelj mi priđe, pa će mi reći, znaš li ti, pope Stevo, šta se noćas dogodilo? Ne znam, odgovorih. Samo znam da sam imao jedan strašan san i da ne može biti dobro. Onda mi reče učitelj šapatom. I nije dobro. Noćas su poginuli kralj i kraljica u Beogradu. To je bilo 29. maja 1903. godine. Poslije gubitka, dobitak. Kaži mi, sestro Marina, nešto iz naroda. Ti si mnogo putovala, mnoge sudbe ljudi saznavala i puteve promisla razumjela. Sestra Marina se zamisli, pa će poslije dužeg oklijevanja i izgovaranja, kao da ona ništa ne zna, da je nedostojna i tako dalje, ispričati sljedeće. U selu Izdeglavlju prenoćila sam kod jedne udovice. Ta udovica mi je pričala kako je nekad udario pomor u njenu kuću, te je za 4 dana iznijela 7 mrtvaca iz kuće. Među umrlima bio je njen muž i nekoliko sinova i druge čeljadi. S teškom mukom mogla je ona pripremiti sve za pogreb onako kako je red. Kada je svih 7 pogrebla, ona ostane sa 3 sitne djece. Tada joj dođu komšije i srodnici i počnu savjetovati da se iseli iz te kuće u neku kolibu, jer je na kući prokletstvo. Ali nema kolibe, kuda da se iseli? U velikoj nedoumici šta da radi, jedne noći, kad su djeca bila pospala, ona se dugo molila Bogu za savjet, pa legne i ona spavati. Na snu joj se javi Sveta Nedelja, pa je pomiluje i kaže joj da će je ona štititi i da će joj odmah sve dobro poći. Tako upućena i ohrabrena, ona ostane u svojoj kući. I zaista, te godine pođe joj sve na dobro i napredak. Ona uzme za žito 50 Napoleona. Za taj novac kupi jednu njivu od Turčina, ovce joj se umnožiše, voće rodi, bašta donese veliki plod. To se ponovi i idućih godina. Djecu podgaji i izvede na put. Dvojicu je oženila, a ćerku udala. Jedan sin joj je sada kmet u selu. Divan primjer Božijeg promisla o onima koji ga se boje. Povijest o svetom Vasiliju Ostroškom. Vjeruješ li ti proto da su sveci Božiji živi? Upitah jednog dana čuvenog protu junaka Jovana Boškovića. Kako ne bih vjerovao kad su mi se javili i o sebi to posvjedočili? Jednoga dana, reče mi popadija, priča prota Jovan, da zbog neke domaće nevolje odem u Ostrog i odnesem neki dar. Ja bijah nešto smućen i ljutit. Šta da mu nosim, rekoh joj. Ostavi na miru one mrtve kosti u pešteri Ostroškoj, a ti se obrati živima za pomoć. Tako prođe dan, kad noću u jasnoj viziji javi mi se sveti Vasilije, pa lupi svojim žezlom i srdito viknu meni. Ja sam živ, a nisam mrtav kao što ti misliš. I nemoj da budeš nevjeran, no vjeran. U velikom strahu ja skočim sa postelje i potražim od popadije onaj dar što ga je spremila, te ga odnesem u Ostrog svetom Vasiliju. Od tada ja sam dobro utvrdio svoju vjeru da su sveci Božji živi, a ne mrtvi. Grom ubio djevojku koja je to sanjala. Ratari, 9. juna. U selu Kloki Grom je ubio 20-godišnju djevojku Darinku Rakić, za koju se priča da je sanjala baš uoči svoje smrti ono što se zaista i desilo. Svoj san Darinka ispričala u kućanima. Rekla je da je u snu vidjela jedan veliki crni oblak iz koga ju je pogodio grom. San je, kako Darinkini ukućani pričaju, dosta oneraspoložio mladu djevojku. Ipak je ona otišla sa majkom i ujakom da okopava kukuruz. Nešto poslije 3 časa popodne, nebo su prevukli oblaci i ubrzo je počelo da grmi. Grmljavina sa jakom kišom trajala je dugo. Darinka, njena mati i ujak sklonili su se od kiše pod granama jednog velikog drveta. Kasnije je Darinka prešla pod jedno drugo drvo da bi se zaštitila od nepogode. Odjednom se začuo strahovito jak zvuk, kao da se ruši nešto ogromno i glomazno. Kada su Darinkina mati i ujak došli k sebi, vidjeli su da Darinka leži 3 metra daleko od drveta pod kojim je maločas stajala. Bila je ubijena od groma. U pogrebu Darinke učestvovalo je cijelo selo. Biblijsko mjerilo snova. I u Starom i u Novom Zavjetu zapisani su značajni snovi koji su se obistinili. Ja ne mislim ovdje prepisivati sve te snove, neka ih sam čitalac potraži i pročita u Svetom pismu, nego ću ih spomenuti. Tako, u Starom Zavjetu, 1. Mojsejeva 20, san cara Avimeleha, koji biješe oteo od Avrama ženu mu Saru, misleći da je Sara sestra Avramova. Na snu mu se javilo da je Sara žena Avramova i naredilo s prijetnjom da je odmah vrati mužu, što je Avimeleh sutradan izvršio. 1. Mojsejeva 28. Jakov u snu vidio je ljestvicu niz koju silaze i uz koju uzlaze anđeli, a na vrhu ljestvice Gospod Bog koji objavljuje volju svoju. To mjesto Jakov je prozvao Vetil, što znači dom Božji, i na njemu je podigao oltar. 1. Mojsejeva 37. Snovi Josifovi, koji su izazvali srdnju i zavist braće njegove i opredijelili svu budućnost njegovu. 1. Mojsejeva 40. Snovi faraonovog peharnika i hljebara u vrijeme kada su bili u nemilosti carskoj i obojica tamnovali u tamnici zajedno sa Josifom. Josif je pravilno protumačio oba sna i to peharniku da će kroz 3 dana biti oslobođen, a hljebaru da će kroz 3 dana biti obješen, što se zaista izbilo. 1. Mojsejeva 41. Znameniti san faraona misirskog o 7 debelih i 7 mršavih krava. Josif protumačio taj san kao 7 rodnih i 7 nerodnih godina. Obistinjenje takvog tumačenja donijelo je Josifu veliki položaj i veliku slavu. Prva carstva 3. San cara Solomona, u kome mu se javio Bog i rekao: "Išti šta hoćeš da ti dam." I što je car zaiskao u snu, Bog mu je darovao u životu. Danilo 2. San cara Navuhodonosora o velikom kipu i o kamenu odvaljenom od gore koji je srušio taj kip. Prorok protumačio da se taj san odnosi na 4 naizmjenična i prolazna carstva i na posljednje i vječno carstvo Hristovo, što se i dogodilo. Danilo 4. San cara Navuhodonosora o velikom hrastu koji bi posječen, pa iz panja izbiše mladice. Prorok protumačio da se taj san odnosi lično na Navuhodonosora, na njegovo ludilo za 7 godina i na njegovo ozdravljenje kada bude priznao jedinog istinitog Boga, što se sve i dogodilo. Danilo 7. San proroka Danila o borbi crkve Božije sa zvjerskim carstvima, dokle se ne zacari Hristos i uspostavi carstvo svetaca Božijih. U Novom Zavjetu, Matej 1.20, san pravednog Josifa, u kome mu se javi anđeo gospodnji i zapovjedi da ne otpušta presvijetu djevu Mariju. Matej 2.12, san istočnih mudraca poslije poklonjenja u Vitlejemu, u kome snu bijehu naređeno im da se ne vraćaju u Jerusalim ka Irodu, jer on hoće da ubije novorođenog cara. Posljedica. Mudraci odoše drugim putem u domovinu svoju. Matej 2. San istočnih mudraca poslije poklonjenja u Vitlejemu. Matej 2. San Josifov, u kome anđeo gospodnji naređuje ovom pravedniku da bježi u Misir sa božanskim čedom i njegovom materom zbog opake namjere i rodove, što Josif i učini. Matej 2.19. A po smrti Irodovoj opet se javi anđeo Josifu u Misiru, objavi mu smrt Irodovu i naredi da se vrati u zemlju svoju, što Josif posluša. Matej 27.19. San žene Pilatove u vrijeme nepravednog suda nad gospodom Isusom. Poruči Pilatu žena njegova, nemoj se ti ništa miješati u sud tog pravednika, jer sam danas u snu mnogo postradala njega radi. Posljedice toga sna. Malodušni Pilat oprao je svoje ruke, no ipak osudio pravednika, a žena njegova po predanju postala je docnije hrišćanka. Vidi još Pavlove snole u dijelima apostolskim, 16. Javio mu se čovjek iz Makedonije, 18. Javio mu se gospod, 27. Javio mu se anđeo Božiji. Svi navedeni snovi su istiniti. Biblija kroz njih pokazuje da se stvoritelj ljudi služi i snovima kao jednim od načina da objavi ljudima volju svoju. No Biblija ne opravdava sve snove svih ljudi u svijetu. Daleko od toga, naprotiv, ona nas strogo uči da ne vjerujemo svakome snu. Čak iako se neki san ispuni, a odvodi nas od prave vjere u Boga, treba da bude odbačen. Ako ustani prorok ili koji snove sanja i kaže ti znak i čudo, pa se zbude taj znak i čudo, a on ti reče, hajde da idemo za orugim bogovima, nemoj poslušati, jer vas kuša gospod Bog, vaš, da bi se znalo ljubite li gospoda Boga svojega i sveg srca svojega i sve duše svoje. 5. Mojsijeva 13. Prema tome, može se reći ovako. Istiniti su samo oni snovi koji utvrđuju ljude u pravoj vjeri i u poštenju ili drugim riječima koji obraćaju bezvjernike ka vjeri ili grešnike ka pokajanju. Jednu malu rukovit takvih snova ja sam iznio ovdje. Jasno je njihovo svjedočanstvo. Svi oni svjedoče da mi ljudi nismo sami, nego s nama je Bog, Emanuil. Tekst čitala Dragana Radulović.